Protesti Puerto Rico salā, kam ir ar Amerikas Savienotajām valstīm asociētas valsts status, sākās pirms pāris nedēļām un tajos piedalījās tūkstošiem cilvēku. Tolaik pētnieciskās žurnālistikas centrs nodeva atklātībai izziņu saraksti lietotnē Telegram. Tajā Puerto Rico gubernators Ricardo Rosselló un vēl 12 administrācijas pārstāvji, nevairoties no rūpībām un apvainojumiem, izteicās par amatpersonām, politiķiem, žurnālistiem un slavenībām. Sarakstē figurē ne tikai joki, bet arī seksuāla rakstura apvainojumi. Sarakstē dziedātājiem Rikijam Mārtinam tika veltītas homofobiskas rupjības. Dziedātājs norādīja, ka tas ir pilnīgi nepieņemami, uzsverot, ka nevar pieļaut, ka Puerto Rico atrodas šādu līderu rokās. Viņš un citas vietējās salas slavenības mudināja iedzīvotājus iesaistīties demonstrācijās.
Mēs esam noguruši no šī cīnisma. Viņi ņirgājas par sievietēm, viņi ņirgājas par homoseksuāļu kopienu, viņi ņirgājas par cilvēkiem ar fizisku un garīgu invaliditāti. Tas ir neprāts. Mēs no tā esam noguruši un nevaram vairs to izturēt.
Tomēr demonstrācijas galvaspilsētā San Juanā notika arī tādēļ, ka demonstranti ir sašutuši par Rosselló neapmierinošo veikumu laikā pēc 2017. Gada postošās viesuļvētras Marija, kurā dzīvību zaudēja teju 3000 cilvēku. Tāpat cilvēki nav apmierināti ar gubernatora centieniem atrisināt salas finanšu krīzi, un viņš izpelnījies apsūdzības korupcijā. Saistībā ar šīm apsūdzībām ASV federālo dienestu likumsargi aizturēja valdības amatpersonas un bijušo izglītības ministri Juliju Keleheri. Līdz ar to spiediens pret gubernatoru palielinājās vēl vairāk. Skandālam augot plašumā, atkāpās arī aptuveni 12 valdības ierēdņi. Lai gan vēl svētdien gubernators norādīja, ka amatu negrasās pamest un protesti turpinājās, tomēr šodien viņš paziņoja, ka atkāpsies.
Es paziņoju, ka es atstāšu gubernatoru amatu piekdien 2. Augustā 2017. Es ticu, ka Puerto Rico joprojām paliks vienota valsts un virzīsies uz priekšu, kā tā vienmēr to ir darījusi. Un es ceru, ka mans lēmums kalpos par mierinājumu pilsoņiem.
Pēc gubernatora paziņojuma galvaspilsētas ielās esošie cilvēki gabilēja, dziedāja, dejoja un neizpalika arī salūts. Pieņemot lēmumu par atkāpšanos, 40 gadus vecais Rosselló esot ņēmis vērā pret viņu vērstās sūdzības. Tāpat viņš esot konsultējies ar saviem ģimenes locekļiem. Rosselló arī piebilda, ka viņu amatā uz laiku nomainīs tieslietu ministre Vanda Vaskeza. Jāpiebilst, ka puertorikāņu parlamenta spīkers Džonijs Mendes jau bija sasaucis ārkārtas likumdošanas sesiju, lai jau šodien sāktu impeachmenta procesu pret Rosselló. Rihards Plūme, Latvijas radio.